Soči 2014. Olimpieša portrets.
Bobsleja stūmējs Daumans Dreiškens dzimis Gulbenē, 29 gadus vecs. Ražanāko Latvijas delegācijas atlētu Sočos, augums 193 cm un svars 108 kg, interesē arī basketbols. Rīgas Tehniskās universitātes absolvents ir precējies. Viņa pirmais treneris bija Juris Bašķers, bet tagad strādā Sanda Prūša vadībā. Dreiškens ziemas olimpiskajās spēlēs Turīnā izcīnīja 6. Vietu divinieku konkurencē un 10. Četrinieku konkurencē. Pirms 4 gadiem Vankūverā izcīnīta 8. Vieta divniekiem. Starts Sočos bobsleja stūmējam Daumantam Dreiškenam kopā ar Oskaru Melbārdi 16. Un 17. Februārī, bet četrinieku konkurencē 22. Un 23. Februārī ar Arvi Vilkasti un Jāni Strengu.